jak tak běhám tím světem, těch 72 roků, tak jsem až v poslední době začal intenzivněji pátrat, odkaď vlastně pochází. Byla to dlouhotrvající story a samozřejmě začala od známého. Od známého zápisů, odkaď je můj pradědeček a tak dále a tak dále. A skončila teprve nedávno před rokem u genetických testů, u genografu. No a tam jsem samozřejmě nenašel přesné místo, odkud můj první známý předek pochází. Ten je znám z vesnice Schalkenthann u Amberku v Horní Falci neboli Bavorsku a tam žil 1590. Od té doby se podařilo sledovat linii a taky velkou náhodou osudu, že stejného člověka jménem Waldhauser sledoval mnichovský archivář Hanno Trurnit a vypracoval tu linii rodu na bavorské straně. No a celá story neskončila Schalkenthannem v Bavorsku 1590, čili před více než 400 lety, ale pokusil jsem se odkrýt velkou clonu dějin tím, že jsem si nechal vyhotovit genetickou charakteristiku. No a co? To skončilo akorát v širším okolí toho Schalkenthannu. Tam jsem se dopátral pomocí testů, že patřím do určité haploskupiny RC1B a s determinací, že někde v jižním Německu, přilehlé části Rakouska a severní Itálii byli ti nejstarší dosledovatelní genetičtí předkové. No a ti samozřejmě nejsou známy jmény, ty jsou známy pouze určením etnika. No a to byly Keltové. No a paradox osudu je, že se zabývám 49 let archeologií Keltů a nikdy jsem nemyslel, že bych nějakou částí jako mohl prokázat, že jsem, nebo že býval někdo z předků Keltem. Ono samozřejmě není to zcela jednoznačné a tak dále. Jako on mohl někdo přijít v té době třeba z Irska nebo z nějakých této země a mohl mít teoreticky dost podobnou genetickou charakteristiku. Nicméně mě to tam vyšlo. No a já dneska to území považuji, čili tu druhou stranu Šumavy a to předhůří považuji. Tam někde ta kolébka pověstná, co měla Libuše pod Vyšehradem, no tak já ji mám někde za Šumavou, nedaleko ještě před Dunajem. No a dostal jsem se také k velikému úskalí, jak tomu bylo s mými předky, co jsem se dopátral v českých archivech. A ten první z nich je Antonius Waldhauser a u něho je jenom douška Ex Civitate Vulgo Perstein. To latinsky znamená, že pocházel z města lidově nebo obecně zvaného Perstein. No jenže tam se to v roce 1771 zadrhlo, že totiž žádné město, které by se jmenovalo Perchstein, v německy mluvící zóně v Evropě neexistuje. Čili jsem nemohl pátrat dál. No a to mi pomohla ta schoda, až ten mnichovský archivář dělal pro jednoho movitého starostu právě výzkum Waldhauserů. Dokonce schromáždil databázi 2500 mrtvých i živých Waldhauserů z celého světa a ten mi podal pomocnou pracičku. A ta pracička pomohla v tom, že dešifroval slovo Perkstein, že to je zkratka názvu města Perkreichenstein. Perkreichenstein jsou dnes Kašperské hory. Ty se tak jmenovaly od 14. do 16. století a poté dostali nový název podle královského hradu Kašperku. No a teďka ta jistá cesta spočívala v tom, že jsem věděl tedy, že Antonín nebo Antonius je v originále, ten zápis je latinsky, si vzal Eleonoru Lapáčkovou, dceru senátora, ne-li primátora města Vodňan, ale už půl roku předtím si zakoupil za 460 zlatých jeden z nejpěknějších domů na náměstí. Koupil ho od Rennerových. A to byla taky významná stopa pro mnichovského archiváře. On tam vedl sklenářství a železářství a právě na Šumavě sklářské řemeslo bylo uznávaným v 18. 19. století, zažívalo opravdický velký boom. No a zřejmě bohatá nevěsta, příležitost, kdo ví, jestli láska, vedli k tomu, že se tedy přestěhoval do Vodňan. No a vysledovali jsme těsně předtím další předky, třeba Vincence a v dnešních obcích Stodůlky, Sedlo, Srní a v Chynice Tetov. Jako jsou uváděni samozřejmě německy kompletně, jako byli to skutečně Němci. A musím říct, že ta řada z těch Vodňan znamenala, že po pár letech, ne-li 10, 20, jsme se stali počeštělými Němci nebo Bavory. No my jsme se tady počeštili, zalíbilo se nám tady. No a dneska od roku 1770 si můžeme spočítat, jsme tady vydrželi 240 roků. Moc se nám tady líbí a já osobně musím říct, já bych tady ještě dalších 100 let rád byl. Antonín Waldhauser. No je to v pořadí už čtvrtý z oblíbeného jména Waldhauserů, těch vodňanských, který se dostal do národního povědomí, bych řekl, svým uměním. Byl tedy výtvarný umělec, malíř. A malíř aspoň tak významný, že když jako malý chlapec jsem přišel do anežského kláštera, tehda tam byla výstava, stálá expozice, 20 velikánů 19. století, malířů velikánů, abych to řekl, a mezi nimi byl Antonín Waldhauser. Narodil se roku 1835 ve Vodňanech a zemřel roku 1913 v Praze. Tvořil takovým způsobem, že je znám jako mistr krajinář. Známy jsou jeho vlastenecké obrazy. On šel pěšky do Kostnice, aby viděl místa, kde trpěl mistr Jan Hus. No a několik námětů se toho týkalo. Taktéž byl známý jako umělec, který byl vybočující už tehdy. Odmítl dobře placená místa a nežil v přílišné, jak by se to dalo říct, majetkové potenci. Nýbrž se potácel aby mohl malovat, co se mu líbilo. Například ne vždy používal štětec. Jeho nejlepší díla údajně vznikla, že byla namalována husími brky. Muzeum Vodňanské loni uspořádalo velkolepou výstavu, ke které vydalo centimetr tlustý katalog Waldhauserů ze soukromých sbírek. Je to v podstatě nejucelenější pohled na dílo malíře Waldhausera a samozřejmě, kdo by ho chtěl vidět z čerstva v originále, je nejlepší zajít do Městského muzea a galerie ve Vodňanech, kde je řada děl stále vystavená, také jeho bysta a tak dále. Paní ředitelka napsala i zvláštní dílo o malíři Waldhauserovi, který vyšel v časopise Vodňany a Vodňansko ročník 10 z roku 2016 a tam je o něm spousta podrobností, například ta poslední je spíš detail, že konečně se našel sponzor, který se stará o hrob malíře Waldhausera na Olšanských hřbitovech, který byl nějakým způsobem sponzorován. Je to téměř 3metrová stéla v podobě plačícího Krista. No a ty díla jsou rozšířeny v řadě soukromých i státních sbírek a těžko můžu jako archeolog jeho dílo lépe popsat, já mám jenom pár obrázků, nicméně byl to jeden z oněch umělců toho velice tepajícího srdce druhé poloviny 19. století. Jak se naši seznámili, byla to jedna z obrovských náhod, že totiž tatík v té době bydlel v Praze, byl typografem, což bylo velmi nonšalantní a významné povolání, profese. A upoutala ho taková mladička, 20letá, jemu už bylo 31, děva, lepá z českého ráje a došlo to tak, že si ji v roce 1942 vzal. No a v roce 1945 jsem se narodil a netrvalo 10 roků a dostal jsem se náhodou v místě rodiště, to znamená v Praze 8 Libni, archeologii. No a jak jsem se dostal k té archeologii? Mnoho lidí zná v Libni takovou velkou stříbrnou kouli plynojem. Tento plynojem je zdaleka vidět, dříve v něm byl plyn, nyní je tam nějaká zkušebna leteckých přístrojů nebo co. A my jsme měli v roce 1950 pod tímto plynojemem školní zahradu. Na školní zahradu jsme chodili sázet mrkev, hrášek a tak dále. Měli jsme tam králíky. No prostě já lituju dnešní děti, co my jsme tam zažili na školní zahradě. Jako lituje, že to nemohou zažít, ale já jsem tam zažil vlastně ten vstup do toho povolání. Jednou chtělo vedení školy o trochu zvětšit stávající záhony. No a my starší kluci, to znamená ty už od 10 roků, jsme měli kousek svahu odkopat. No a já jsem dostal místo, kde byl skrčenec. No, musím říct posluchačům, co to je skrčenec. Oni to vědí všichni archeologové a dříve to věděli i všechny děti, když už jsme o nich mluvili, pojď četli Štorcha, dneska už ho moc děti nečtou. Skrčenec je pohřeb člověka, který je buď to z mladší nebo pozdní doby kamenné, nebo ze starší doby bronzové. To znamená, je z doby mezi 5. a 3. tisíciletím před letopočtem a to byl v podstatě nejobvyklejší způsob pohřbívání mrtvých, že byli nějakým způsobem skrčeni. Má se za to, že byli svázáni, snad z obavy, aby nechodili mezi ty pozůstalé přeživší a nestrašili je. Těch výkladů je několik, nicméně kostry jsou tedy svázány, to znamená, že jakoby je archeolog vykopé, že vypadají, jako by byli nějaké takovém klubíčku, by se dalo říct, ano. No a tam byl ten skrčenec, později se podařilo určit, že byl ze starší doby bronzové, čili někdy okolo roku 2000 před letopočtem. No a jak jsem ho vykopal, tak samozřejmě paní učitelka Matoušková měla okamžitě přerušit veškerý práce a zavolat do archeologického ústavu. A ona říkala, kopej. Kopej, totiž já jsem narazil nejdřív na lýtka. Jak jsem narazil na ty lýtka, tak mě řekla, abych kopal dál, až přijdu na lebku, abych jí řekl, že skočí pro krabici od cukru. No a tu krabici od cukru, to trvalo asi tak hodinu a půl, dvě. No a tam už jsem měl ty kosti všechny narovnané. Ona mě dala 60 halířů na jízdenku, to už děti od 10 let museli platit. Našla mi adresu archeologického ústavu na Malé Straně, Letenská 4, archeologický ústav je tam dodnes. No a tak jsem jel tramvají. Jenže ta krabice neměla víko. No a teďka byla vidět ta lebka a všechno. Lidé si, vidím to jako dnes, v tramvaji odsedali, že prejít vezu nějaké Němce určitě. Jsem říkal, že to je skrčenec a že mě paní učitelka s ním posílá do archeologického ústavu. No tak jsem dojel až na Malostranské náměstí, vystoupil, šel do ústavu a tam byla první místnost, která byla laboratoř. A v té laboratoři pracoval pan Fiedler. Já jsem za ním chodil dlouhou dobu a myslel jsem si, že je archeolog, ale on byl laborant, jako pomáhal i při významných pracích. No a ten mě nechal třeba, abych mohl za ním chodit a pověřil mě, abych myl střepy. To archeologové moc rádi nedělají, tak jsem mu myl střepy a on mě řekl, tak tyhle ty jsou z doby kamenné, tyhle to jsou střepy Keltů. Chodil jsem tam celý léta a potom jsem se až později dozvěděl, že jsem udělal tolik práce, že profesionální myčky archeologického ústavu neměly takovou výkonnost jako já. No a jak jsem chtěl být furt archeologem, tak už mě pan Fiedler řekl, že se dají věci najít na polích, po orbě, když prší po dešti, že je všechno pěkně vidět, že lze najít střepy, kde byly sídliště, ale že lze najít i zlaté mince Keltů, že se jim říká duhovky, když je duha po dešti. Tak se omíjí ty zlaté mince a je možný najít. Přiznám se, že jsem chodil celé, no, kdyby se to dalo dohromady, tak Rok a půl jsem chodil po polích v rámci povolání, ale nikdy jsem duhovku nenašel. Našel jsem spoustu jiných krásných věcí po Keltech, napříkopal 6 celých keltských pohřebišť, ale to už posluchač pozná, že jsem zůstal skrčencům nevěrný, že jsem se nezajímal o dobu bronzovou, naopak o dobu železnou a o Kelty. Člověk by řekl, že archeologie a vojna jsou neslučitelné, ale socialistická vojna neznamenala ani v pozitivním, ani v negativním případě u mě jakýsi podstatný zásah do archeologických aktivit. Ale byly i hrom, i blesky a s těmi začnu. Než jsem šel na vojnu, tak několik týdnů předtím jsem skončil vykopávky keltské lokality Markvartice a jelikož byl spěch všeho druhu, došly peníze, tak jsem nezaházel sondu. Tu hlubokou sondu přes příkop. No a stalo se, že hned na podzim tam napršelo a místní myslivci našli v sondě uhynulého srnce. Nějakým způsobem, pak jsem tam byl znám, si zjistili moji adresu na vojně a došel mi dopis, že mojí vinou nezaházené sondy se tam utopil chovný šesterák nebo paterák, nevím, a že mám zaplatit částku 1800 korun veterinárnímu úřadu v Mimoni. To byla pro mě strašná věc, pač naše služné neboli žolt činilo asi 70 korun. To je víc, než jsem měl k dispozici i v úsporách. No a zachránila mě z toho ta věc, že tam shodou okolností u vojenského útvaru v Litoměřicích, kde jsem část byl, a 3 roky jsem myl podlahy, pač jsem byl zařazen mezi ty absolventy, kteří odešli z jedné promoce před internacionálou a musím říci, že jsem celou vojnu dotáhl na hodnost vojín absolvent. No nicméně pokračovalo to tak, že tam byl v té knihovně na vojně zázračné Brém, život zvířat. A tam jsme s přítelem Petrákem dočetli, že srnec v nouzi plave. A že tedy i občas staří a nemocní srncové skočejí do vodní plochy rybníka řeky a skončí s tím úmyslně svůj život. No a tak jsem vzal teda pero. Tehdy se psalo skutečně ještě plnícím perem v roce 71. A napsal jsem veterinárnímu úřadu v Mimoni a mysliveckému spolku, že odmítám tu pokutu do uhynulého srnce zaplatit, to nebyla pokuta. Pač to byl zřejmě srnec neplavec. A i kdyby uměl plavat, tak je možné, že do té mojí vykopávky skočil úmyslně, aby skončil svůj život. To bylo komické a drželo nás to při životě na té vojně, kdy náhodou jsem zapomněl odevzdat jeden klíč a nepustil jsem tam kamaráda a on se koupal ve vaně určené důstojníkům a za to jsem dostal za něj, teda za ten klíč, 3 neděle basy. A takže skoro 1/3 roku byla hrůza utrpení. No tak jsem psal domů a náhodou maminka měla jednoho známého krejčího a ten šil oděvy nejvyšším generálům, aby jim dobře padly. No a ona mu to řekla, ten protekcionismus pochopitelně byl. Napsal do Litoměřice a oni mě přebelhly skárné jednotky. Do různých míst jsem procestoval a nejšťastnější bylo hned místo na jaře, kde jsme se dostali do Břví Hostivice u Prahy, je takový rybník a nad ním je taková výšinka. No a tam se bagry zarily do země a udělali tam takovou malou vaničku betonovou. My jsme jí říkali Husáková hrobka, to byla malá vanička, pak se všechno zaházelo. No a ona byla přibližně velká jako tehdejší nejvyšší tajemník. Nicméně na tom místě bylo osídlení doby bronzové. No a když nám rozdělovali práci, tak já jsem dostal úkol kopat tu archeologickou památku sídliště z doby bronzové. A dokonce jsem našel takový malý zlatý kroužek, 1,5 gramu. To byl můj první nález zlata. Pak už jsem občas sice našel zlato, ale jenom ve formě pozlacení. No a taky jsem vodil vojáky ze Břví do Prahy a tak jsme vždycky uklouzli nějakou vykopávku a u přátel jsme třeba pracovali 2 hodiny a vydělali jsme si, myslím, asi 9,60 za ty 2 hodiny a oni nám to pak posílali. Tak všichni chtěli být nemocní, že to znamenalo 10 korun, to znamená 5 piv, no... Já vím, že to není velká částka, ale na té vojně to bylo snový příjem.